Valtiot ovat tarvinneet kautta aikojen tietoa niin liittolaisistaan kuin vihollisistaan. Tiedustelun näkymättömästä historiasta kirjan kirjoittanut Mikko Porvali on Ykkösaamun ensimmäinen vieras. Sen jälkeen selaillaan aamun lehtiä ja pohditaan myös, kuinka usein salasanoja oikeastaan pitäisi vaihtaa. 8 uutisten jälkeen paneudumme suurvaltojen tilanteeseen Syyriassa, kun epäilystä kemiallisesta iskusta on kulunut viikko. Uhkailut ovat sinkoilleet Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. 8:30 poimintoja muun muassa lehtien kolumneista. Sitten syvennytään hetkiksi EU:n Afrikka-suhteisiin. Lisää puhtia kaivataan ainakin keinoihin edistää kehitystä Afrikassa. Lähetyksen lopulla Sanna Ukkolan blogi terveysalan ammattilaisten rokotekapinasta ja sen jälkeen vedetään vielä yhteen, miten Suomen 100-vuotisjuhlinta sujui suomalaisten mielestä. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa on myös lähetystoimittaja Kaija Kelman. Olet katsonut aamun uutistarjontaa ja tiivis Syyria-seuranta jatkuu edelleen, eikö niin?
Kyllä. Britannian hallitus puoltaa pääministeri Theresa Mayn suunnitelmaa liittyä Syyrian vastaisiin toimiin yhdessä Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa. Ministereiden mielestä on erittäin epätodennäköistä, että Syyrian presidentin hallinto on erittäin todennäköistä, että Syyrian presidentin hallinto on vastuussa epäilystä kemiallisesta iskusta. Yhdysvaltain presidentti Trump ja May ovat käyneet keskusteluja yön aikana Syyrian tilanteesta. Valkoisen talon tiedottajan mukaan lopullista päätöstä vastatoimista ei ole tehty. Venäjä puolestaan haluaa YK:n turvallisuusneuvoston koolle. Ja toinenkin uutinen kertoo Yhdysvalloista. Presidentti Trump pohtii uudelleen suhtautumistaan Tyynenmeren vapaakauppasopimukseen. Muun muassa New York Timesin mukaan republikaanisenaattorit sanoivat, että Trump on pyytänyt taloudellisia neuvonantajia selvittämään liittymistä sopimukseen. Trump määräsi Yhdysvallat vetäytymään TTP-sopimuksesta virkakautensa alussa.
Ja sitten tuossa naapurimaassakin kuohuu, mikä on uusin käänne Ruotsin akatemian kohussa?
Kirjallisuuden Nobel-palkinnosta päättävän Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri eroaa tehtävästään. Sara Danius ilmoitti asiasta eilen akatemian kokouksen päätyttyä. Ruotsin akatemiasta on eronnut useita jäseniä viime päivien aikana ja erojen syitä ei ole kerrottu täsmälleen, mutta niiden arvellaan liittyvän Ruotsissa kulttuuriprofiiliksi nimettyyn merkittävään kulttuurialan vaikuttajaan. Hänen väitetään syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun, johon akatemia ei ole riittävällä tarmolla puuttunut.
Näillä uutisilla päivä käyntiin.
Niin, kerrotaan vielä lyhyesti, että täällä Suomessa sää jatkuu lähipäivinä melko aurinkoisena.
Kiitos Kaija tässä vaiheessa ja 7:50 sitten tulet kertomaan aamun lehdistä. Tiedustelun näkymätön historiakirjan tekijä Mikko Porvali. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia paljon.
Käyt kirjassasi läpi tiedustelun historiaa antiikista maailman sotiin. Kuinka kaukaa historiasta löytyy sellainen tapahtuma, jossa tiedustelua tai ainakin tiedusteluun viittaavaa on käytetty?
No aivan ensimmäiset tiedot, joita tiedustelusta tunnetaan, niin ne tulee tuolta faarauden Egyptistä, Semnan linnoituksesta. Semnan linnoitus oli muinaisen Egyptin etelärajalla sijainnut tämmöinen etuvartiotukikohta nykyisen Sudanin alueella lähellä Abu Simbelin temppeliä. Ja sieltä tunnetaan tiedusteluraportteja, joita on lähetetty faarao Amenenhet III. Mutta sitten jos ajatellaan semmoisia yksittäisiä tapahtumia, joissa tiedustelulla on ollut selkeä merkitys, jotka olisi niin hyvin dokumentoituja, että voidaan myöhemmin niitä tutkia, niin Megiddon taistelu 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja Kadeshin taistelu 1200-luvulla, niin molemmissa näissä taisteluissa oli tiedustelullinen elementti ja tiedustelu vaikutti niiden lopputulokseen. Kadeshin taistelun jälkeen luotiin maailman ensimmäinen tunnettu rauhansopimus, joka on samalla vanhin tunnettu sopimusasiakirja maailmassa. Se on säilynyt sekä hieroglyfeen että nuolenpääkirjoituksilla ja tiedustelu liittyy aina tämmöiseen ulkopolitiikkaan tai valtioiden välisiin suhteisiin, niin siinä mielessä se on, tämä lienee se ensimmäinen hyvin dokumentoitu tapahtuma, jossa voidaan sanoa tiedustelulla olleen merkittävä rooli.
Eli hieroglyfejä ja savitauluja on ammoisista ajoista, myös tiedustelusta. No kun me tässä puhutaan tiedustelusta, niin miten se eroaa vakoilusta?
No, tiedustelun ja vakoilun keskeinen ero on se, että tiedustelu koetaan sallituksi ja vakoilu koetaan kielletyksi. Vakoilu on monitahoinen käsite, jota käytetään eri tilanteissa eri tavoin, mutta tämä on se lähtökohta, että vakoilija yleensä naamioituu joksikin muuksi kuin mitä hän on ja rikkoo ainakin jonkun maan, jos ei omansa, niin sitten sen tiedustelun kohteena olevan maan lainsäädäntöä.
Olet kirjoittanut kirjan aiheesta, joka on siis salaista käytännössä. Ja kuinka hyvin tietoa on saatavilla ja kuinka varma olet, että, tai kuinka suuri oletus on, että jotkut makupalat jäävät kertomatta?
No, sehän on aivan varmaa, että jotkut makupalat jäävät kertomatta, koska ne onnistuneimmat tiedusteluoperaatiot ovat niitä, joista emme jälkimaailmassa tiedä mitään. Mutta tietysti varsin paljon on historiassa dokumentoitua tietoa myös. Tämmöinen jälkipolvia tai varsinkin jotain laillisuusvalvontaa varten tietojen dokumentoiminen, niin se on varsin tuore ilmiö. Että tyypillisempää on ollut se, että tiedusteluasioista ei panna paperille muuta kuin lopputuloksia, ei laiteta lähteitä eikä tiedon kulkeutumista. Ja se tietysti vaikeuttaa historian tutkijan tehtävää, mutta se on, jos tiedusteluasioita tutkii, niin on hyväksyttävä jo lähtökohtana se, että paljon näkee, mutta paljon jää näkemättäkin.
Sumussa kahlataan.
Kyllä.
Mutta paksun kirjan olet kuitenkin aikaan saanut tässä. Historioitsija ja tietokirjailija Mikko Porvali, kirjassasi kerrot, että tiedustelun historian näkökulmasta assyrialaiset ovat mielenkiintoisia. Puhutaan ajasta 600-700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, eikö näin? Millaisia taitoja heillä oli?
No, kaikkein keskeisin taito, se minkä vuoksi siitä piirtyi meille jälkipolville hyvä kuva, niin oli tietysti kirjoitustaito. Ja se, että Assyrialla oli tämmöinen kuninkaallinen kirjurijärjestelmä, jonka piiriin sitten nämä tiedustelutiedot koottiin. Voihan olla, että muut sen aikakauden valtiot harjoittivat yhtä korkeatasoista tiedustelua, mutta siitä ei ainakaan ole säilynyt tietoja, mutta assyrialaisten kirjuri- ja arkistointijärjestelmän vuoksi siitä on aika hyvin tietoja tuolta kuningas Sargon toisen hallituskaudelta ja hänen poikansa ja pojanpoikansa hallituskausilta noin 2700 vuoden takaa. Ja näissä savitauluissa, niin niissä kuvataan, oikeastaan se merkittävä juttu niissä on se, että niissä kuvataan sitä, kuinka hankittiin tietoja sekä avoimesti että sitten peitellysti. Avoin tiedon hankinta sisälsi usein matkustajien haastatteluja tai ehkä matkustajille jo ennen heidän lähtöään pois Assyriasta, niin kerrottiin, että mistä asioista assyrialaiset ovat kiinnostuneita ja mistä asioista pitäisi pitää matkoillaan silmänsä auki. Sen lisäksi oli sitten lähettiläsjärjestelmä, joka nyt jo hieman muistutti nykyistä diplomatiaa, jonka kautta kerättiin täysin avoimesti tietoja. Mutta sitten oli salaisen tiedonhankinnan keinot, joissa pyrittiin värväämään naapurivaltioiden hallinnossa toimivia virkamiehiä agenteiksi, siis tiedottajiksi, luovuttamaan omia salassa pidettäviään tietoja sekä sitten yritettiin esiintyä erilaisilla peitteillä, vaikkapa muiden valtioiden lähettiläinä tai kauppiaina keräten tietoja. Ja sitten oli erikoinen henkilöjoukko, joiden tehtävä oli kaapata muiden valtioiden lähettejä, juoksulähettejä siihen aikaan ja hankkia heidän kuljettamistaan viesteistä tieto, joka nyt ehkä edustaa ensimmäistä puuttumista tämmöiseen viestiliikenteeseen ja viestinnän suojaan. Mutta nämä kaikki tiedot, se mikä tästä tekee aikakauteen nähden poikkeuksellista, niin on se, että nämä kaikki tiedot koottiin sitten yhden arkistolaitoksen piiriin, jota johti kuningas Sargon toisen poika Sanherib, joka sitten oli ehkä aikakautensa tiedustelupäällikkö, vaikkei sellaista termiä silloin vielä tunnettu, mutta hänelle yhden henkilön alaisuudessa nämä kaikki tiedot yhdistyivät.
No, entä jos sinun pitäisi nimetä yksi tiedusteluoperaatio ylitse muiden, niin mikä se olisi?
No, jos maailmanhistorian kulkua ajatellaan, niin kyllä se liittyisi siihen, kuinka brittiläinen imperiumi hallitsi ennen ensimmäistä maailmansotaa lennätin verkkoa. Ja sen merkitys nousee oikeastaan sitä kautta esiin, että kun lennätin linjoja kulki maailmassa, missä nyt sitten kulkikin ympäri maailmaa, niin ne aina kulkeutuivat kuitenkin tavalla tai toisella. Niiden risteysasemia oli sellaisilla alueilla, joissa britit pääsivät tähän viestiliikenteeseen kiinni. Ja keskeistä siinä oli, että britit pystyivät lukemaan koko Atlantin ylittäneen, tai pitäisikö sanoa alittaneen viestiliikenteen, kun se meni lennätin kaapelia pitkin meren pohjassa. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä oli keskeistä, että liittyykö Yhdysvallat mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, ja briteillä oli verraton mahdollisuus tarkkailla koko Yhdysvaltain diplomatiaa sen vuoksi, että he lukivat kaiken tuon Atlantin ylittäneen viestiliikenteen.
Ja tässä oli ratkaiseva tällainen Saksan ulkoministeri Arthur Zimmermanin lähettämä viesti.
Kyllä. Tammikuussa 1917 Saksa teki päätöksen ryhtymisestä tämmöiseen rajoittamattomaan sukellusvenesotaan, joka tarkoitti kauppalaivoja vastaan hyökkäämistä sukellusveneiden toimesta. Ja siihen liittyen Arthur Zimmermann, Saksan ulkoministeri, lähetti Meksikolle tarjouksen, salakielisen lennätin viestin, jossa Meksikolle tarjottiin, että jos Yhdysvallat liittyy sotaan ja jos Meksiko silloin ryhtyy sotaan Yhdysvaltoja vastaan, niin sodan päättyessä, kun Saksa tulee olemaan se sodan voittava osapuoli, niin Saksa pitää huolen siitä, että Meksiko saa Yhdysvaltain osavaltiot Arizonan, Texasin ja Uuden-Meksikon, New Mexicon, jotka Meksiko oli menettänyt aikaisemmin Yhdysvalloille. Ja tämän viestin kaappaaminen, se, että brittitiedustelu sai tuoreeltaan tällaisen viestin käsiinsä ja sitten monien mutkien jälkeen luovutti sen Yhdysvaltain valtionjohdolle, niin se historiassa nyt harvoin yksittäinen tekijä johtaa mihinkään, mutta tämä oli yksi niistä selvistä yksittäisistä syistä, minkä vuoksi sitten Yhdysvallat liittyy ensimmäiseen maailmansotaan.
Ja Briteillä oli myös vaikeuksia ikään kuin välittää tuo tieto Yhdysvalloille, eli minkälaisia ongelmia joutuivat?
Oli monenlaisia vaikeuksia, koska ensinnäkään ei tietysti haluttu tunnustaa Yhdysvalloille, että heidän kaikki liikenteensä luetaan. Se olisi ensinnäkin ollut tämmöinen imagotappio, mutta sen lisäksi se olisi johtanut siihen, että Yhdysvallat olisi vaihtanut omien salakielisten viestiensä salausta. Ja tätä ei haluttu, koska haluttiin, että Yhdysvallat jatkaa sillä entisellä salauksella, jota pystyttiin lukemaan. Ja sen vuoksi sitten britit hankkivat tämän tiedon useammasta eri lähteestä, että sen jälkeen kun he tiesivät, että tämmöinen viesti on olemassa, niin se oli sitten helpompi hankkia myös muualta. Ja se hankittiin muun muassa Meksikosta lahjomalla sikäläisen lennätin yhtiön työntekijä luovuttamaan se tieto briteille. Ja sitten kun se oli saatu Meksikosta käsiin selväkielisenä, niin se oli helpompi jakaa amerikkalaisille. Toinen ongelma oli ulkopoliittinen. Koko maailma ja varsinkin amerikkalaiset itse tiesivät, että britit eivät mitään niin paljon toivoisi kuin sitä, että Yhdysvallat liittyy tähän maailmansotaan. Ja sen vuoksi amerikkalaiset ensin suhtautuivat tähän viestiin brittien juonena, että tämä on tekaistu viesti. He eivät voineet uskoa, että Saksa yrittäisi jotain amerikkalaisten kannalta näin tökeröä. Mutta sitten omien tarkistustensa kautta ja lopulta siten, että Arthur Zimmermann tunnusti julkisesti, että kyllä tämä on hänen lähettämänsä viesti. Tällä ei ollut tarkoitus painostaa ketään, vaan varautua siihen, että jos Yhdysvallat liittyy sotaan, niin kuinka siihen reagoidaan. Niin tämä johti laajaan keskusteluun Yhdysvalloissa, ja jonka sitten sodan liittymistä kannattanut osapuoli voitti. Kun tämä viesti lähetettiin tammikuussa 17, niin Yhdysvallat sitten huhtikuussa 17 liittyi ensimmäiseen maailmansotaan. Ei ollut silloin vielä suurvalta, vaan nousi tähän suurvalta-asemaansa, jota se tänä päivänäkin nauttii, niin sitten oikeastaan ensimmäisen maailmansodan rauhanneuvottelujen Versain rauhansopimuksen myötä. Joten siinä mielessä tämmöinen yksittäisen sähkeen kaappaaminen tiedusteluoperaatiossa tammikuussa 1917 vaikutti merkittävästi myöhempään maailman historiaan. Kun sanoo, että yksittäisen sähkeiden pitää huomata, niitä sähkeitä otettiin kymmeniä tuhansia ja purettiin niiden salaus ja mietittiin, mitä ne merkitsevät. Että siinä mielessä ei ollut mikään onnenkantamoinen, mutta kuitenkin yksittäisen tiedon löytäminen vaikutti näin.
Voi muuttaa noin paljon. Onko brittitiedustelu edelleen maailman huippua, jos tässä oli tällainen historiallinen hetki?
No ainakin brittitiedustelun imago on maailman huippua. Heillä on verraton brändi tiedusteluasioissa, joista suuri osa on luotu ihan vakavilla tiedustelumaailman onnistumisilla, mutta sitten myös viihdeteollisuudella on osansa, että jokainen länsimaiden kansalainen on jossakin yhteydessä törmännyt James Bondiin tai vastaaviin brittitiedustelua kuvaaviin niin kuin viihdeteollisuuden ilmiöihin.
Otetaan vielä pari esimerkkiä tästä kirjastasi. Esimerkiksi jos tullaan vähän, aloitettiin assyrialaisista, no päästiin kyllä jo maailmansotiinkin, mutta kerrot Makedonian kuninkaasta Aleksanteri Suuresta, joka oli jo 32-vuotiaana valloittanut koko tunnetun maailman. Toteat, että hän onnistui hyvän tiedustelun avulla. Miten Aleksanteri Suuri toimi?
No Aleksanterin tarinassa ehkä keskeistä on se, että hän peri kyllä isältään erittäin sanotaan rikkaan valtakunnan ja erittäin suorituskykyisen armeijan, mutta kun hänen isänsä kiersi sotaretkillä alistamassa kaupunkivaltioita valtansa alle, Makedonian vallan alle, niin silloin nuori Aleksanteri toimi tämmöisenä sijaiskuninkaana. Ja tästä löytyy sitten mainintoja, että kuinka hän otti vastaan muista valtioista tulleita lähetystöjä tai sen aikaisia valtiovierailuja, niin muiden maiden hallitsijat ihmettelivät, että kuinka monipuolisesti tämmöinen nuori poika on kiinnostunut erilaisista asioista, vaikkapa siitä, että kuinka paljon heidän valtakunnassa asuu ihmisiä, miten se asutus on siellä jakautunut, kuinka tämän väestön huolto ja syöminen on järjestetty, missä on suurimpia satamia, ketkä ovat tämmöisiä paikallisia merkkimiehiä ja millaisissa väleissä he ovat keskenään. Ja myöhempi historia antaisi ymmärtää, että Aleksanteri ei kysellyt näitä ihan lämpimikseen, vaan todennäköisesti jo silloin jollakin tavalla suunnitteli, että sotaretkillään hän sitten käyttää näitä tietoja hyväkseen. Ja niin hän sitten kyllä käytti, että Aleksanteri suuren elämänkaari tai sen aikaiset tapahtumat osoittaa, että hän oli aika hyvä löytämään tämmöisiä suojaamattomia kohteita sekä sitten käyttämään valloittamiinsa alueiden sisäisiä ristiriitoja hyväkseen.
No sitten keskiajalla nostat katolisen kirkon tällaiseksi tiedustelun ja tiedonhallinnan maailman mahdiksi. Mikä teki katolisesta kirkosta niin etevän tässä asiassa?
No ennen kaikkea kirjoitustaito, joka
ihan niin kuin assyrialaisilla.
Ihan niin kuin assyrialaisillakin. Tiedustelu on aina kirjallista toimintaa. Se liittyy tiedon arkistointiin ja lajitteluun ja käsittelemiseen ja jakamiseen eteenpäin. Ja no sen lisäksi tietysti katolisella kirkolla oli monia ylivertaisia etuja. Luostarilaitos, joka oli koulutusjärjestelmä ja tiedon kopioimisen järjestelmä. Inkvisitio myöhemmin, joka oli maailman kehittyneen tutkintajärjestelmä. Rippi, joka jo lähtökohtaisesti johti siihen, että ihmiset kertoivat salaisuuksiaan kirkon edustajille. Ja sitten oli oikeastaan inhimillistä elämää hallitaan tarinoilla ja kertomuksilla, ja katolinen kirkko hallitsi keskiajan tärkeimpiä kertomuksia, eli pyhimystarinoita, joita se pystyy käyttämään sitten omien tarkoitusperiensä ajamiseen.
No sitten otetaan vielä yksi esimerkki salausmenetelmistä ja tavoista varmistaa viesti. Kirjassa on tällainen tarina miehestä, jolta leikattiin hiukset pois, ja Mikko Porvali, voit jatkaa, mitä sitten?
Niin, joo, tämä liittyy Miletoksen kaupungin tyranniin. Tyranni oli silloin ihan neutraali virka, nimike, se ei liittynyt hirmuhallintoon. Ja hänen esimiehensä tai hallitsijansa Dareios kutsui palatsiinsa neuvonantajakseen, mutta Histeus ymmärsi aika nopeasti, että hän ei ole palatsissa neuvonantajana, vaan itse asiassa panttivankina sen varmistamiseksi, että Miletoksen alueella ei synny jonkinlaista kapinaa. Ja kun Histeuksella oli omat syynsä kuitenkin saada semmoinen kapina aikaan, että hän ei voinut poistua Dareioksen palatsista, niin hän ajelutti erään orjansa päälain kaljuksi ja tatuoi tämän orjan päälakeen sitten viestin, jonka hän lähetti lähimmille miehille ja Miletoksen kaupunkiin. Ja odotettiin, että orjan hiukset kasvoivat takaisin, ja sen jälkeen lähetettiin viesti Miletokseen, ja jossa viesti otettiin vastaan ja kapina nostatettiin. Tämä oli ainoa keino, jolla Histeus pystyi sinne kotiseudulleen kommunikoimaan, koska Dareios valvoi kaikkia ihmisiä, jotka hänen luotaan poistuivat, ja kaikkia viestejä, jotka hän lähetti.
Kaikkia konsteja on varmaan käytetty. No, Mikko Porvali, omistat kirjasi Tiedustelun näkymätön historia Viaporin linnoitustykistörykmentin komentajalle, Evertin luutnantti Vladimir Evlanoville ja miinanraivaaja Tsejan viestipäällikölle Vadim Podgoricani Petrovicille. Miksi näin?
No, heidän tarinansa on esimerkki siitä, kuinka tiedustelu petti. He olivat keisarisen armeijan upseereita Suomessa, Helsingissä maaliskuussa 1917, kun meidän ajanlaskumme mukaan maaliskuussa, mutta venäläisen ajanlaskun mukaan helmikuussa alkoi helmikuun vallankumous, ja Itämeren laivaston matruusit ja muutamat maavoimien joukkojen sotilaat alkoivat surmata omia upseereitaan, ja Helsingissä yhden yön aikana tapettiin 100 tsaarin upseeria eri puolille kaupunkia. Suomalaiset eivät oikein heti olleet kärryillä, mistä on kysymys, mutta heräsivät aamulla siihen, että eri puolilta kaupunkia löytyy venäläisten upseereiden ruumiita. Ja silloin tiedustelu petti aika pahasti, että Itämeren laivastossa ja Viaporin linnoituksessa ei havaittu, että tämmöinen kapina on tekeillä.
Kirja on täynnä mielenkiintoisia asioita, mutta meidän täytyy päättää tähän. Mikko Porvali, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Vuo vuorossa poimintoja aamun lehdistä, ja Kaija, lehdissä puidaan edelleen toissapäivän kehysriihen tuloksia. Mitä nostetaan nyt esiin?
No, Helsingin Sanomat kirjoittaa, että hallitus kykeni kehysneuvotteluissaan välttämään konfliktin palkansaajajärjestöjen kanssa. Konflikti olisi ollut väistämätön, mikäli Juha Sipilän porvarihallitus olisi ulottanut paikallisen toisin sopimisen mahdollisuuden myös pieniin työnantajaliittoihin järjestäytymättömiin yrityksiin. Eduskuntavaaleihin on vuosi aikaa. Hallitus ei halunnut tässä vaiheessa enempää suututtaa palkansaajakenttää, jossa on pari miljoonaa äänestäjää, näin toteaa Helsingin Sanomat. Ja Etelä-Saimaa kirjoittaa samasta aiheesta. Hallitus uskaltautui puuttumaan työntekijöiden etuihin tavalla, joka varmasti ärsyttää työmarkkinajärjestöjä. Toisaalta työaikalakiin ei koskettu, mikä oli työntekijäpuolelle helpotus. Hallitus myös kuunteli AY-liikkeen toivomuksia täsmä- ja muuntokoulutuksen lisäämisestä. Työntekijän irtisanomisen helpottaminen alle 20 työntekijän yrityksessä herättää paljon kysymyksiä. Työntekijöiden oikeuksien perustuminen yrityksen kokoon on erikoista, mutta ei ainutlaatuista, sanoo Etelä-Saimaa. Aamulehti kirjoittaa syntyvyydestä ja silpputyöstä. Hallituksen kehysriihipäätös helpottaa irtisanomisia ja alle 30-vuotiaiden työttömien määräaikaisuuksia. Ja lehden mukaan se ei ainakaan lisää syntyvyyttä. Hallitus kertoi keskiviikkona kehysriihi-infossaan helpottavansa irtisanomisia alle 20 hengen yrityksissä. Hallitus helpotti myös alle 30-vuotiaiden työttömien määräaikaisten työsopimusten solmimista. 3 kuukautta työttömänä olleiden nuorten määräaikaisuuksia ei tarvitse enää perustella. Voisi kuvitella, että hallitus yrittäisi kaikin keinoin kääntää suomalaisten syntyvyyden kasvuun, mutta kehysriihessä tätä ei tapahtunut. Ainoa huoltosuhteen heikentymistä hidastava ja tasapainottava voima tällä hetkellä on maahanmuutto, arvioi Aamulehti. Ja Suomenmaa pohtii puolestaan, että syy syntyvyyden laskuun voi löytyä koulusta. Lääkkeeksi syntyvyyden lisääntymiseen on tarjottu milloin synnytystalkoita, milloin lapsiperheiden etujen parantamista, milloin perhevapaajärjestelmän uudistusta, milloin maahanmuuton lisäämistä. Mitäpä jos syy onkin nuorten miesten heikommassa asemassa? Parhassa perheen perustamisen iässä olevat 25-34-vuotiaat miehet ovat heikommin koulutettuja kuin samanikäiset naiset. Syntyvyys on laskenut samaa tahtia kuin nuorten miesten työllisyys. Erot vaikuttavat ilmeisesti myös perheiden perustamiseen. Näin pohtii Suomenmaa tänään.
Kiitos Kaija, ja seuraavan kerran tulet kertomaan 8:30 aikaan kolumneja muun muassa. Aamu aloitettiin tiedustelulla ja vakoilulla, ja jatketaan näitä sivuavalla aiheella. Tietokirjailija Petteri Järvinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime kuukausina yritysten ja yhteisöjen nurkilla on liikkunut IT-konsulttia, joiden mukaan EU:n uusi tietosuoja-asetus vaatii uusia, kalliita tietosuojajärjestelyjä ja entistä tiheämpää salasanojen vaihtamista. Petteri Järvinen, miten todesta näiden kauppamiesten puheet pitää ottaa?
Kauppamiehen puheista aina kannattaa vähentää vähintään se 50%. Tässä tapauksessa tietosuoja-asetus kyllä velvoittaa laittamaan tietoturvan kuntoon, koska ilman tietoturvaa ei voi olla tietosuojaakaan. Mutta ei se niin sano, että se täytyisi tehdä juuri salasanojen vaihtamispakkoa esimerkiksi kiristämällä, joka on täysin hölmötoimi. Jokainen yritys itse tietää, mitä sen täytyy tehdä, missä on puutteita, eikä ne välttämättä edes maksa paljon niiden kuntoon laittaminen.
No, yleisesti näitä salasanoja kuitenkin vaihdetaan määräajoin joissakin järjestelmissä useammin kuin toisissa, mutta yleensä vaihdetaan. Miten tarpeellinen toimenpide se on?
No, se on nykyään melkeinpä tietoturvan kannalta haitaksi, tällainen pakotettu vaihtaminen, ja se on peräisin sieltä jostain 70-80-luvulta, niin kuin yleensäkin nämä meidän salasanaohjeet, ja maailma on todella muuttunut siitä. 80-luvulla ihmisillä oli ehkä yksi tietokone päätetty työpaikan pöydällä, ja siinä oli yksi ohjelma, yksi käyttäjätunnus ja salasana, ja silloin oli luontevaa, että sitä vaihdettiin säännöllisesti, mutta tänä päivänä, kun meillä kaikilla on kymmeniä salasanoja, niin kaikkien niiden vaihtaminen säännöllisesti vaikka kuukauden tai kahdenkin välein olisi olisi yksinkertaisesti mahdotonta ja johtaisi siihen, että ihmiset valitsisivat huonoja salasanoja, lyhyitä, helposti muistettavia ja menisi niissäkin vielä sekaisin, jolloin itse asiassa se tietoturva vaan heikkenisi.
No kuinka usein itse vaihdat salasanoja?
No kaikki salasanoihin liittyvät kysymykset on sellaiset, että niihin ei koskaan pidä vastata, koska kaikki sellaiset saattaa paljastaa jotain. Mä en kerro omista salasanoistani yhtään mitään, mutta mä voin antaa muille kyllä neuvoja.
No annapa vaikka sellainen neuvo, että mikä olisi sellainen hyvä salasana, jota ei sitten niin kauheasti tarvitsisi vaihdella?
Salasana, jota mä aina suosittelen esimerkkinä, on korpihilla kuohuva kuusen kerkkä, joka on helppo muistaa, koska se on Alkossa myytävä juoma, siis tämmöinen kuohujuoma, joka on alkoholiton. Siinä on riittävän monta merkkiä, se on helppo muistaa, koska ne on suomen kielen sanoja, ja sitä ei takuulla kukaan ulkomainen hakkeri voi ikinä arvata. Mutta noin niin kuin arkisemmin voisi sanoa, että sellainen pitkä salasana, 15 merkkiä, joka on esimerkiksi lyhenne jostain sanoista tai joku, jossa on itselle jotain relevanttia, helposti muistettavaa informaatiota, niin voi upottaa vaikka syntymäajan tai puhelinnumeron, kunhan se on siellä salasanan keskellä, että se ei ole pelkästään se ei helposti muistettava asia. Ja sitten kannattaa käyttää tällaisia salasanan hallintaohjelmia tai kirjoittaa ne paperille, koska yksi vanha ohjehan on myös se, että ei saisi ikinä kirjoittaa salasanoja muistiin, mutta se on loppujen lopuksi ainoa tapa selvitä tästä nykyisestä salasanakaauksesta. Ei niitä enää kukaan pysty hallitsemaan muistivaraisesti.
No vieläkö löytyy ihmisiä, jotka liimaavat salasanat tietokoneen kylkeen, niin kuin oliko se yksi ministeri ulkomailla uutiskuvissa?
Joo, ministeri teki näin, ja itse asiassa Havaillahan oli tammikuussa tämä väärä hälytys ydinohjuksista, ja tällä samalla virastolla löydettiin edelliseltä kesältä kuva, jossa näkyi heidän salasanansa jo. Että kyllä sitä näköjään edelleen tehdään, ja varsinkin siellä on useita käyttäjiä, niin silloin on houkutus teipata se siihen. Mutta se ei tietenkään turvallista, ja nämä salasanat, näiden pitäisi kaikissa tietojärjestelmissä olla aina henkilökohtaisia. Sellaiset jaetut käyttäjätunnukset, joihin useammat henkilöt tietää salasanan, ne on tietoturvan kannalta tosi ongelmallisia, ja varsinkin tämän GDPRn kannalta, koska siellä täytyy pystyä logittamaan, kuka tietojärjestelmässä on käynyt, kuka on katsonut henkilötietoja, kuka on muokannut niitä. Ja se ei onnistu, jos on tällaisia jaettuja tunnuksia.
Tietokirjailija Petteri Järvinen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja pahoittelen harmillisesti noita pieniä pätkiä tuossa puhelussa. Studion punaisella sohvalla istuvat jo seuraavan keskustelun vieraat, ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja yleisen sotataidon sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta molemmat.
Huomenta.
Uutisten jälkeen puhutaan Syyriasta, jossa suurvallat ovat törmäyskurssilla, mutta kysynpä tässä pari kysymystä Syyrian presidentti Bashar al-Assadista. Hän on ollut 1-7 vuotta kestäneen sodan kiistakapulla. Mikä on teidän arvionne? Kuinka kauan hän vielä pysyy vallassa? Mika Aalto.
No kyllä se tietysti hankala pitkällä tähtäimellä, ihan inhimillinen ikäkin siinä tulee jossain vaiheessa vastaan. Ja yleensä tällaisilla itsevaltaisilla johtajilla on sitten lähidässä raju loppunsa, ja luulen, että se muutama vuoden kuluessa tulee, mutta ei välittömästi. Hän on tällä hetkellä sisällissodassa voitolla.
Entä Jyri Raitasalo?
Niin, kyllä tässä viimeisten vuosien aikana on käynyt selkeä muutos siinä, että Venäjän tuella al-Assadin hallinto on päässyt niskan päälle Syyriassa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tämmöistä välitöntä uhkaa tai haasetta Assadille ei ole.
No jos hän joutuu luopumaan tai lähtemään, niin mikä on hänen kohtalonsa?
No jonkunlainen ehkä maanpako Moskovassa voisi olla yksi vaihtoehto. Kyllähän se tietenkin saattaa myös tämä väkivaltainen vaihtoehto olla edessä. Eli Syyrian sisällissota kyteä ja kroonistuu. Ei se ole loppumassa, vaikka aseellisesti siellä nyt niskan päällä ollaan.
Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Yhdysvaltain ja Venäjän välinen jännitys Syyrian tilanteesta kasvaa. Sanasotaa käydään ja Yhdysvaltain vastaiskua odotetaan viime lauantain epäilyn hermokaasuiskun vuoksi. Pian keskustellaan Syyriasta ja Syyrvaltojen kiristyneistä väleistä. Puolen jälkeen otteita lehtien kolumneista ja somekeskustelusta. Sitten kuulette, mitä mieltä Sanna Ukkola on blogissaan terveysalan ihmisten rokotekapinasta. ja asia myös siitä, mitä mieltä suomalaiset olivat viime vuoden 100-vuotisjuhlinnasta. Lopuksi uusinta alkuaamusta, jolloin vieraanani oli tiedustelun näkymätön historiateoksen kirjoittanut Mikko Porvali. Ja nyt siis Syyrian tilanteeseen. Ohjelmajohtaja Mika Aaltola UPista ja yleisen sotataidon sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Uutiskanava CNN kertoo, että kaksi Yhdysvaltain laivaston hävittäjää Tomahawk-ohjuksinen on asemissa ja valmiina toimimaan, kunhan Yhdysvallat antaa käskyn iskeä ja alusten lisäksi käytössä on sukellusveneitä. Mutta käskyä ei ole kuulunut. Mikä Yhdysvaltoja pidättelee?
No kyllä tässä varmasti tietysti ensiksi selvitetään tarkemmin, että missä tässä on kyse. Varmasti jatkuvasti analysoidaan tiedustelutietoa ja rakennetaan arvio siitä, että mikä tämä tapahtumien kulku oli. Että ei tässä siinä mielessä erityistä kiirettä iskulla ole. Näyttää kuitenkin siltä, että tämmöinen isku on tulossa. Kyllä keskustelu niin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa kuin Ranskassakin on kulkenut siihen suuntaan, että sotilaallinen isku olisi tulossa. Ehkä tämä kansainvälisen kemiallisten aseiden kieltojärjestön tutkijaryhmän lauantaina tietojen mukaan aloittama työ, siis huomenna aloittama analyysityö, saattaa sitten jonkin verran siirtää mahdollisia iskuja.
Siinä on nimenomaan se, että toisaalta myös halutaan vähän sitä aikaa ja paikkaa valita, eli tämmöinen yllätysmomentti säilyttää jopa tämän Trumpin tweetin jälkeen, niin halutaan jonkunlaista yllätyksellisyyttä kuitenkin tuoda tähän mukaan. Ja yksi asia, mikä tässä on diplomaattisen ratkaisun hakeminen, eli painehan nyt on kova siellä paikan päällä. Ja siinä saattaa sitten tapahtua liikahduksia ja sitä varmasti tässä myös haetaan, koska riskit suurvaltojen sotilaallisesta yhteenotosta on olemassa tässä tilanteessa.
Tämä on musta erittäin tärkeä pointti, että Venäjät on erittäin aktiivisesti toimii tällä hetkellä Syyriassa ja jos sitten tämmöinen Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden isku kohdistuisi vahingossa esimerkiksi Venäjän joukkoihin, niin silloin olisi kyllä arvaamattomia seurauksia.
Kyllä. Viittasit Mika Aaltola tuohon Trumpin twiittiin. Tarkoitit ilmeisesti, oliko tämä, että isku voi tapahtua hyvin pian, mutta ei kovinkaan pian. Sitäkö ei pidä ymmärtää jonkinlaisena epäröintinä?
No siinä oli edellisenä päivänä se twiitti, jossa siis selkeästi sanottiin, että venäläiset täältä me tulemme ja siirtykää tieltä pois. Ja sitten eilen luotiin pientä tämmöistä ajallista liikkumatilaa. Trump laittoi uuden twiitin, jossa hän korosti sitä, että vielä ei ole valittu sitä hetkeä, milloin asiat tapahtuu. Ja luulen, että siinä pikkusen haetaan myös tätä riskin vähentämistä ja sitä, että Venäjä ja Yhdysvallat koordinoisivat tämän asian. Ja niin se varmasti, jos tämä isku tapahtuu, niin luulisin näin. Se on kuitenkin semmoinen häviää tilanne, jos tämä olisi niin kuin täysin koordinoimatonta tämä tapahtumasarja, joka on edessä. Ja todennäköisesti vähän laajempi isku kuin viime kerralla, mutta kuitenkin hallittu ja rajattu.
Tämä on ehkä Trumpin hallinnon sotilastrategisesti ajateltuna niin semmoinen linjaus, että ei haluta kertoa etukäteen tarkemmin, milloin isketään ja miten. Ja tässähän Trump on hyvin voimakkaasti kritisoinut edeltäjiään, Obamaa ja myös George Bushia, W. Bushia, siitä, että he etukäteen aina asettivat määräajan, ja jos määräaika ei noudatettu, sen jälkeen tuli isku välittömästi siihen sen jälkeen. Ja tällä tavalla ikään kuin näillä twiiteillä on myös tämä tulee mahdollisen iskun aikataulutus on nyt sitten sekoitettu.
Jyri Raitasalo, spekuloidaan kuitenkin vähän. Milloin ja minne isketään?
No tietysti aikataulu tässä on päivien luokkaa, jos se isku tulee. Vaihtoehtoina pitäisin sitä, että viimeksi kun tämmöinen vastaava isku tehtiin aika tarkalleen vuosi sitten, käytettiin lähes 60 risteilyohjusta ja vaikutukset oli aika minimaalisia, häviävän pieniä. Että uskoisin, että jos tämmöinen isku tehdään, niin siinä näytetään vähän enemmän voimaa kuin viime kerralla.
Mikä on vähän enemmän?
Siis puhutaan varmasti sitten suuruusluokasta enemmän kuin 60 risteilyohjusta, mahdollisesti myös muita välineitä. Ja näitä kohteita, jos kyetään paikantamaan jollakin tarkkuudella näihin kemiallisiin aseisiin liittyviä kohteita, ne on ilman muuta näitä kohteita, mahdollisia kemiallisten aseiden perille saattamisvälineitä, lentokoneita, helikoptereita, lentotukikohtia vastaan mahdollisesti. Nämä on varmaan ne semmoiset todennäköisimmät tässä vaiheessa.
Kyllä, siis mielenkiintoista on katsoa siinä. Nämä lentokentät olisivat todennäköisin ja ehkä helpoin ja hallittavin asia. Mielenkiintoista on nähdä sitten, miten Syyrian ja Venäjän ilmatorjunta tähän reagoi. Ja toisaalta se, että onko tämä kohdevalikoiman joukossa sitten Syyrian presidentin henkilökohtaisia mahdollisia paikkoja, missä hän tällä hetkellä on. Eli kohdistetaanko tämä isku miten siihen päätöksentekoketjuun, joka tämän kemiallisen aseen taustalla oli.
Kyllähän tässä tällä hetkellä on varmasti meneillään tällainen eräänlainen kissahiirileikki, että parhaillaan siellä Syyrian hallinnon joukot pyrkivät saamaan omat kohteensa mahdollisimman hyvin suojatuiksi, siirtämään kalustoa suojaan aivan samalla tavalla kuin varmasti Assadin hallinnon keskeisiä henkilöitä on suojattu, ovat siirtyneet ikään kuin turvaan näiltä iskuilta. Että tässä mielessä niin tässä on menossa semmoinen piiloutumisen ja sitten tiedustelun ja valvonnan välinen tämmöinen kilpajuoksu.
Kyllä, ja siinä haetaan sitten, pyritään saamaan selville, että missä tällä hetkellä siellä Syyriassa mennään, miten Venäjä tulee reagoimaan. Mielenkiintoista oli viime viikonloppuna tämä Israelin isku Syyriaan, jossa Israel ei kertonut ennakolta iskustaan. Ja se tietysti antaa vähän tämmöisen varoittavan esimerkin sitten siitä, että asiat voi tapahtua kuitenkin koordinoimattomasti. Venäjähän oli hyvin kriittinen Israelia kohtaan tästä Israelin iskusta.
Tuosta Venäjästä, minkä mainitsittekin jo, siellähän on venäläisiä sotilaita. Venäjähän on sanonut, että jos sinne ammutaan ohjuksia, niin he ampuvat niitä alas ja myös näitä laukaisualustoja kohti, niin vaikka tuossa todetit, että varmaan suurvallat keskustelee vähän, että ei tule venäläissotilaita kuolle tai jotain vastaavaa, niin mutta kuinka lähellä tässä ollaan, että ollaan ihan oikeasti vastakkain Yhdysvallat ja Venäjä?
No retoriikkahan on ollut erittäin kovaa, siis huolestuttavan kovaa tässä viime päivinä, mutta kyllä uskoisin itse, että siinä vaiheessa, mikäli näitä iskuja Yhdysvallat ja muut länsimaat tekee, niin Venäjää pidetään tietoisena etukäteen iskujen kohdistumisesta, koska halutaan kaikin tavoin välttää se, että tässä olisi länsimaat ja Venäjä sotilaallisesti vastakkain.
Niin tässä on merkittävää myös se, että vielä viime viikolla Trump ilmoitti, että Yhdysvallat tulee vetäytymään tuolta alueelta mahdollisimman nopeasti. Ja tässä on tapahtunut nyt muutos, ja tämä muutos on monien liittolaisten mieleen, erityisesti Ranskan, mutta myös Saudi-Arabian ja Israelin mieleen. Eli Yhdysvallat on ottamassa aloitetta ja kietoutumassa tähän tilanteeseen tiiviimmin kuin vielä viikko sitten näytti. Ja varmasti tässäkin on yksi sellainen keskeinen ajuri tilanteelle, eli Yhdysvallat on nyt liikkeellä. Ja sitä kautta tämä odotettavissa oleva isku ei ole ainoastaan symbolinen, vaan tietynlainen politiikkamuutos. Ja tämä on asia, mihin Venäjä suhtautuu varmaan hyvin huolestuneesti. Eli tässä on tapahtumassa iso muutos Bashar al-Assadin ja Syyrian tilanteena tai sisällissodan meneminen siihen pisteeseen, että hallinnolla on siellä tietynlainen eskalaatiodominanssi, niin siihen saattaa tulla tässä nyt loppu. Ja siinä on tavallaan Venäjällä paljon hävittävää, ja sitä kautta voisi kuvitella, että Venäjä antaa tämän rajoitetun iskun tapahtua, jos se saa sitten aikaan sen, että Yhdysvallat kuitenkin vetäytyy tuolta alueelta.
Niin, tässä vaiheessa just on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että mikä on se pidemmän aikavälin strategia Yhdysvalloilla suhteessa Syyriaan. Tämä saattaa olla vain yksittäinen isku, joka on pakko tehdä. On piirretty liian monta punaista viivaa tällä alueella kemiallisten aseiden käyttöön liittyen. Ja sen jälkeen sitten saattaa olla, että Trump edelleen jatkaa sitä valitsemansa linjaa, että seuraavan noin puolen vuoden kuluessa pitäisi päästä Syyriasta eroon.
Niin.
Tämä sotilaisen voiman käyttö poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on erittäin hankalaa tässä tilanteessa, kun on sodittu jo 7 vuotta. Että vaikka haluttaisi tehdä politiikkamuutos, niin se ei välttämättä toimi. Eikä siis sotilaallisella välineellä ei ole helppo tuottaa tässä Yhdysvaltojen tai muidenkaan niin pidemmän aikavälin kestävää poliittista ratkaisua.
Ja nyt nimenomaan Yhdysvallat ei suunnittele tätä iskua yksin, vaan mukana on lähdössä Britannia. Pääministeri May sai hallitukselta luvan viime yönä ja on keskustellut tiivisti Trumpin kanssa, samoin Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Miksi Yhdysvallat rakentaa nyt tällaista liittoumaa?
Se on Trumpille hyvin tärkeää, että nämä alueelliset liittolaiset ottaa tästä niin kuin ohjia käsiinsä, eli sillä, hänellä on vähän samanlainen logiikka kuin Obamalla oli aikoinaan Libya-operaatiossa, eli tämä takapäin johtamisen ajatus, eli Yhdysvallat ei ole itse kietoutumassa johonkin ja sotkeutumassa asioihin, vaan sen liittolaiset hoitaa sen liittolaisille tärkeitä asioita, ja Yhdysvallat sitten tukee tätä taustalta. Tämä on kyllä tavattoman vaikea, niin kuin Obamallekin Libyan suhteen oli, niin tavattoman vaikea tilanne hoitaa. Eli Yhdysvalloilla on olemassa se kapasiteetti, kyvykkyys tehdä näitä asioita, ja se liittolaiset on sitten avustavassa roolissa, eikä toisinpäin.
Ja sitten tässä on myös tällainen poliittinen legitimiteetti, hyväksyttävyys. Mitä laajempi rintama on tässä tapauksessa näiden iskujen takana, niin sen parempi se on myös Yhdysvalloille. Ja sen lisäksi, että tässä on tietysti Iso-Britannia ja Ranska mukana, niin Italia on jo ilmoittanut antavasta logistista tukea tälle näille mahdollisille iskuille. Ja Saksan liittokansleri Merkel on myös ilmaissut vahvan tukensa näille erinäköisille toimenpiteille, vaikka ei suoraan osallistukaan näihin sotilasoperaatioihin.
Mikä on sitten Britannia ja Ranskan motiivi lähteä mukaan?
Ranskalla on tietysti suhteet tuolle alueelle entisenä siirtomaan valtana tuolla alueella, Britannialla samoin. Eli niillä on paljon intressejä, historiallisia intressejä alueella. Ranska erityisesti on ollut halukas, jos muistetaan 2013, kun Obama piirsi tämän kuuluisen punaisen viivansa ja sitten se ei pitänyt, niin Ranska oli se ainoa maa sitten loppujen lopuksi, joka oli halukas siihen operaatioon. Ensin sitten lähti Iso-Britannia ja sitten myös Yhdysvallat. Yhdysvallat oli haluton tekemään tätä. Eli Ranskalla on ehkä se kaikkein tämmöinen johtavin rooli tässä taustalla. Ja Macron, Ranskan presidentti, tulee myös hyvin toimeen Trumpin kanssa. Eli he ovat hyvissä puheväleissä.
Niin, kyllä tässä selvästi Ranskalla ja Iso-Britannialla on intressi toisaalta olla vahvistamassa tämmöisen kemiallisten aseiden käytön kielto normistoa, mutta toisaalta myös ikään kuin oman aseman vahvistamista. Presidentti Macron Ranskassa, hänen edeltäjänsä Hollande, oli, häntä pidettiin varsin heikkona johtajana, ja nyt tässä ikään kuin myös Macron näyttää tämmöisen omilla otteillaan vahvemman presidentin roolia. Ja samoin Britannia tällä hetkellä, niin Brexit-prosessin osalla rakentaa myös tämmöistä omaa johtajuutta laajemmin kuin pelkästään Euroopassa.
Kyllä, siinä tämmöinen globaali Britannia-ajatus, niin se on palannut. Mutta tuossa on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on tämä sääntöperäinen maailmanjärjestys, eli sen vaaliminen, ja tämä kemiallisten aseiden kieltosopimus, se nähdään niin kuin symbolisena tästä näin. Ja sen eteen ollaan valmiita tekemään asioita. Toinen asia on se sitten, että Venäjän sekaantuminen Syyrian prosesseihin, se on aiheuttanut sen, että Yhdysvaltojen tähti Lähi-idässä on ollut laskussa. Yhdysvallat on vähän vetäytynyt tuolta alueelta ja siinä on halua palauttaa tämä. Siellä on paljon Yhdysvaltojen liittolaisia, jotka ovat sitä mieltä, että tämä on tavattoman hyvä asia. Saudi-Arabia, Israel, jopa Turkki on tässä suhteessa ollut Yhdysvaltojen puolella, tuominut tämän kaasuasujen iskun ja nähnyt tämän prosessin, jossa Yhdysvallat tulee mukaan tiiviimmin hyvänä asiana. Esimerkiksi tätä tiedustelutoimintaa tällä hetkellä sitä tehdään nimenomaan siellä Turkin puolelta, jossa Yhdysvaltojen koneet lentää.
Kun tuossa alussa mainitsit, että Yhdysvallat ehkä vielä odottaa todisteita tästä itse iskusta, niin presidentti Macronhan kertoi eilen, että hänellä on todisteet tästä Syyrian hallituksen tekemästä kaasuiskusta. Tosin Venäjän mukaan kaikki on lavastettua, niin kuinka varmaa tämä kaasuisko ja sen tekijät on?
No kyllä tietysti tässä vaiheessa aika paljon on vielä poliittista kädenvääntöä Venäjän ja sitten länsimaiden välillä. Mutta kyllä ne todistusaineistot, mitä julkisuudessa on käsitelty ja esitetty, niin kyllä ne todella vahvasti viittaa siihen, että siellä on käytetty kemiallisia aseita ja niitä on käyttänyt Assadin hallinto.
Kyllä, siis se on ollut Assadin hallinnon yksi sodankäyntimetodi. Näitä iskuja on ollut parikymmentä tähän mennessä, eli näkisin melko todennäköiseksi, että se oli nimenomaan Assadin hallinto, joka tämän iskun teki, ja se tietenkin asettaa vähän niin kuin Assadin hallinnon liipasimelle sitten, kun tämmöistä rankaisuiskua suunnitellaan.
Tuossa jossakin vaiheessa, Mikael, tuolla mainitsit Israelin, ja tässähän todellakin, jos katsotaan sitä laajemmin alueellista tätä asiaa, niin Trump kertoi ennen kaasuiskua, että vetäytyy Syyriasta, niin kuin jompikumpi teistä taisi mainitakin, ja sitten ohjuksia ammuttiin Syyriassa sotilaskentälle ja Israelin sanottiin olevan ilmaiskujen tekijä. Ja Syyrian sodassa myös kapinalliset ovat hävyllä, niin kun ajatellaan sitä alueellista valtataistelua, niin esimerkiksi millaisia uhkakuvia Israel nyt näkee tästä tilanteesta?
Kyllä näkee varmastikin hyvinkin paljon, eli jos jonkunlaista vastaiskua ajatellaan, niin se saattaisi just kohdistua sitten Israeliin ja se voisi toteuttaa sitten vaikka Hizbollah Libanonista. Eli Hizbollahan on hyvin sekaantunut tähän Iranin tukema järjestö, joka toimii Libanonissa ja jonka Israel näkee keskeisenä vihollisenaan. Ja tässä on pitkän aikaa puhuttu siitä sotilaallisen yhteenoton mahdollisuudesta Israelin ja Hizbollahin välillä. Ja se tavallaan on tämmöinen Israelin ja Iranin välinen kamppailu, joka tässä käydään. Syyrian sisällissota pitää, se on Pandoran lipas, joka pitää sisällään niin kuin ison kasan erilaisia vastakkainasetteluita, ja tämä on yksi niistä.
Niin, kyllähän tällä hetkellä Syyriassa nähdään, että arkkivihollinen on Iran. Ja Iran on lisännyt viime vuosina vaikutusvaltaansa Irakissa. Nyt sen vaikutusvalta on lisääntynyt jo vuosia Syyriassa. Niin kyllä tässä mielessä niin Israelin kannalta tilanne näyttää tällä hetkellä heikkenevän.
Ja sotilaskalustoa on aika lähellä Israelin rajaakin. Iranin Kyllä. siis, eikö niin?
Kyllä.
Kiitoksia keskustelusta. Ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ja sotilasprofessori Jyri Raitasalo.
Kiitos.
Kiitos.
Euroopan komission Suomen edustusto ja kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry järjestävät tänään Helsingissä tilaisuuden, jossa pohditaan EU:n ja Afrikan suhteita. Taustahan on se, että unioni ei ole onnistunut kovin hyvin lähialueidensa vakauttamisessa eikä paremman kehityksen tukemisessa. Edellä puhuttiin Syyriasta, joka on hyvä tällainen huono esimerkki. Puhelimessa on nyt kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Missä jamassa EU:n ja Afrikan suhteet ovat tätä nykyään?
Mä haluaisin tästäkin huolimatta, että äsken keskusteltiin Syyriasta ja vaikeista tilanteista, niin kyllä mä haluaisin nähdä sen myöskin positiivisessa valossa siinä mielessä, että nythän marraskuussa viimeksi EU:n ja Afrikan päämiehet tapas Afrikassa ja sitä kautta itse asiassa halutaan korostaa nimenomaan sitä, että löydetään positiivisia ratkaisuja näihin, eli pyritään kumppanuuteen, pyritään löytämään ratkaisuja esimerkiksi hyvin haastavaan nuorisotilanteeseen tällä hetkellä sekä Afrikassa että tietenkin EU:n puolella myöskin.
Onko tuo mittava tapaaminen synnyttänyt jotain?
No kyllä siitä on lähtenyt erinäköisiä prosesseja liikenteeseen. Erityisesti ehkä EU:n puolella suuri intressi tällä hetkellä on kaupan lisäämiseen, investointeihin, siitä, että saataisiin luotua työpaikkoja Afrikan puolelle ja sitä kautta sitten tietenkin nuoriso työllistettyä ja sitä kautta sitten luoda vakautta ja rakentaa sitten sitä parempaa tulevaisuutta. Että se on yksi esimerkki. Sitten on hyvin paljon yhteistyötä tutkimuspuolella kehitteillä, erinäköisiä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä asioita. Että erinäköisiä hankkeita on käynnistymässä tällä hetkellä.
Mutta jos vielä näitä nykyisiä suhteita arvioidaan, niin missä määrin suhteet ovat todellakin jäykistyneet tällaiseksi pelkäksi huoleksi pakolaisvirtojen patoamisesta? Kuinka suuri osa se on näitä suhteiden ylläpitoa?
No kyllä se kieltämättä on hyvin suuri tilanne. Afrikan puolellahan tavallaan pakolaisvirtoja on aina ollut ja Afrikan sisäistä muuttoliikettä useammistakin syistä. Mutta ehkä nyt nimenomaan Euroopan näkökulmasta tämä tietenkin on nähty suhteellisen negatiivisena asiana ja kieltämättä se on siis haaste kummallekin osapuolelle ja siihen täytyy löytää ratkaisuja. Sen takia tavallaan nyt tässä Afrikan ja EU:n yhteisessä strategiassa nimenomaan pyritään huomaan mahdollisuuksia ihmisille työllistyä ennen kaikkea siis kasvavalle nuorisomäärälle löytää mielekästä elämää, löytää työpaikkoja ja sitä kautta sitten ehkä myöskin vähentää mahdollista pakotettua lähtemistä sitten sieltä kotiseudulta kohti Eurooppaa. Ja kyllä se on kieltämättä, se on iso asia ja se erityisesti Euroopan päässä tietenkin nähdään se suhteellisen negatiivisesti vielä.
Onko muita tällaisia yhteistyömuotoja, jotka hyödyttävät myös eurooppalaisia kuin se, että ikään kuin elämä paranee Afrikassa ja pakolaisten määrä Eurooppaa vähenee, mutta millä muulla tavalla eurooppalaisetkin voivat hyötyä?
Kyllä Afrika on tietenkin, kun nyt maantieteellisesti sijaitsemme näin lähellä toisiamme, niin Afrikalla ja Euroopallahan on aina ollut pitkät suhteet ja ehkä tässä nyt pikkuhiljaa yritetään päästä myöskin tämmöisen tasavertaisempaan kumppanuuteen, ei vain niin, että on avunantaja ja avun vastaanottaja, vaan että juuri näiden erilaisten välineiden kautta yritetään hakea sellaista uudenlaista tavallaan alkua ja ehkä vähän modernisoidakin sitä käsitystä siitä, että mitä Afrikassa tapahtuu. Sillähän tapahtuu valtava määrä innovaatioita, myöskin teknologista kehitystä, tutkimusta, mielenkiintoisia hankkeita, joissa myöskin eurooppalaiset voisi oppia hyvin paljon.
Totesit jo aikaisemmin, että liikahdusta tällaisia yhteistyön näkymiä on tullut lisää, mutta miten vahvasti unioni ja erityisesti kukin jäsenmaa kohdallaan on sitten sitoutunut tällaiseen myönteiseen yhteistyöhön ja Afrikan kehityksen edistämiseen?
Tämä on hyvä kysymys, koska selkeästi tässä EU-jäsenmaat tietenkin jakautuu johtuen jo ihan erilaisista historiallisista perintöistä ja intresseistä, ja tämä kieltämättä kyllä vaikeuttaa myöskin tätä yhteisen työn tekemistä ja yhteisen näyn rakentamista, että sille ei voi tietenkään mitään, että historialla on omat painolastinsa, mutta kaiken kaikkiaan tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tähän ei jää pelkästään niin kuin poliittiseksi dialogiksi, vaan tässä samaan aikaan on myöskin nuorisoedustajat kokoontuneet sekä Afrikan että EU:n puolella. Samalla lailla kansalaisyhteiskunta on kokoontunut, bisnessektori on kokoontunut. Ja sitä kautta ehkä yritetään laajentaa myöskin sitä yhteistyötä ja löytää niitä erilaisia tapoja. Kyllähän meillä on yhteiset globaalit haasteet. Meillä on muun muassa ilmastonmuutoksen kautta tulevat haasteet, jotka koskettaa niin Eurooppaa kuin Afrikkaakin. Ja tavallaan olemme samassa veneessä siinä mielessä ja pitää löytää myöskin yhteisiä ratkaisuja. Toki useammassa tapauksessa Afrikalla ehkä ne välineet ja resurssit on vielä heikommat kuin eurooppalaisilla, ja juuri siitäkin näkökulmasta meillä edelleen on tarvetta myöskin sitten olla siinä tukemassa niin, että afrikkalaiset itse pystyvät myöskin löytämään niitä ratkaisuja.
Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiva, kiitoksia.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Pian Sanna Ukkola pohtii influenssarokotuksista kieltäytyvien terveysalan ammattilaisten tilannetta. Millainen maku suomalaisille jäi 100-vuotisjuhlinnasta? Ja lopuksi uusintana aamun ensimmäinen keskustelu, jonka aiheena on tiedustelu kautta aikojen. Kaija Kelman on tullut jälleen studioon, ja nyt sitten katsotaan, millaisia twiittejä aamussa on ollut ja minkälaisia kolumneja. Aloitetaanko näistä kolumneista, ja siellä sote-uudistus puhuttaa ja siihen liittyvä pisteytys.
Itse asiassa Twitterissä puhuttaa sote-uudistus ja pisteytykset. Monet ihmiset ihmettelevät, mikä on henkilökohtainen pisteytys, jos ei ole henkilökohtaista. Katri Kulmuni, keskustan kansanedustaja, kirjoittaa Twitterissä, että yhtään kansalaista ei sote-uudistuksessa pisteytetä, eikä yksittäisiä tietoja luovuteta yhtään minnekään. Hän kirjoittaa, että julkisuudessa olleet väitteet eivät pidä paikkaansa. Sen sijaan Suomessa tehdään paljon ensiluokkaista hyvinvointi- ja terveystutkimusta vaikkapa neuvolajärjestelmän pohjalta. Sitten europarlamentaarikko Henna Virkkunen kokoomuksesta kirjoittaa, että myös nykyisissä kuntien valtionosuuksissa asukkaiden sairastavuus on yksi laskentaperuste.
No entä sitten kolumneista?
No Kauppalehdessä analysoidaan Ruotsin akatemian tilaa. Se kirjoittaa, että häirintäepäilyjä, korruptiosyytteitä ja repiviä sisäisiä ristiriitoja, Ruotsin akatemian sotku tahraa koko maan mainetta. Kuningas Karle 16 Kustaan suojeluksessa olevan akatemian tehtävänä on vaalia ruotsin kieltä, kulttuuria ja valita Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajat. Nobel-säätiön mukaan kriisi vahingoittaa jo Nobel-palkinnon mainetta. Koko Ruotsi-kuva kärsii, kun sen vahvimman brändin ympärillä kuohuu. Akatemia ei ole mikään tavallinen organisaatio. Etuja nauttiva kuninkaallinen vallanpesäke toimii vailla ulkoista valvontaa. Akatemian tulot on salattu, se on myös vapautettu verojen maksusta. Kohu osoittaa, että tällainen instituutio ei voi olla tekemisissä arveluttavien henkilöiden kanssa eikä suosia hyviä kavereita. Sitten ottaisin vielä Satakunnan Kansasta tällaisen kirjoituksen, jossa sanotaan, että kännykkää vilkuillessa rysähtää herkästi. Älypuhelimen käyttö on aiheuttanut vakavia kolareita Satakunnassa. Ja Jyväskylän yliopistossa tehdyn tuoreen tutkimuksenkin mukaan kännykän käyttö on yleistä liikenteessä. Tutkimukseen osallistuneet autoilijat soittelivat puhelimellaan ajon aikana, käyttivät WhatsApp-sovellusta, kuuntelivat musiikkia. Lisäksi autoilijat käyttivät ratissa muun muassa Facebookia, Instagramia, sähköpostia, Netflixiä, Tinderiä, verkkopankkia, puhelimen kamerasovellusta ja Pokemon Go-peliä. Ja tästähän voi arvella, että mihin se johtaa.
Kyllä, ja kyllähän ne ihmisetkin jo vähän törmäilevät, kun tuijottelevat kännykkäänsä. Mutta kiitos Kaija. Sitten vuorossa on blogi. Terveysalan ammattilaisten keskuudessa leviää liike, joka vastustaa heille uuden lain mukaan pakollista influenssarokotusta. Toimittaja Sanna Ukkolan mukaan kapinoiva hoitaja voi pahimmillaan levittää kahdenlaista virusta, influenssaa ja rokotekriittisyyttä.
Keskustelu terveysalan ammattilaisten Minä päätän itse -ryhmässä saa haukkomaan henkeä, kauhusta. Lähinnä naispuoliset kirjoittajat paheksuvat Facebook-ryhmässä sitä, että uusi laki määrää heidät ottamaan influenssarokotteen. Ryhmässä törmää tällaisiin kommentteihin. Ei sairastuttu tänäkään vuonna. Ei kyllä otettu rokotettakaan tänäkään vuonna. Ja tällaisiin. Koko perhe terve, ei rokotuksia. Käytän eteerisiä öljyjä terveydenhoitoon. Ja tällaisiin. Kuinka moni haluaa olla lääketeollisuuden koekaniinina? Moniryhmän keskustelija perustelee päätöstään olla ottamatta rokotusta subjektiivisella kokemuksella ja mutulla, ei tieteellä ja faktalla. Ammatti-ihmisten keskustelun seuraaminen sivusta hämmentää, jopa hirvittää. Terveydenhuollon ammattilaisten kapina pakollisia influenssarokotuksia vastaan leviää somessa kulovalkean tavoin. Itsemääräämisoikeuden puolesta taistelevat hoitajat aikovat osoittaa mieltään eduskuntatalon edessä myöhemmin tässä kuussa, elleivät sitten sorru flunssan kaatamina pedin pohjalle. Kätilö Heli Rämäkkö on antanut kasvot hoitajien kapinalle. Iltalehden haastattelussa hän perusteli kantojaan, mutta ei osannut vastata esimerkiksi siihen, miksi lääkärit eivät ole sankoin joukoin kapinoimassa influenssarokotetta vastaan. Hän muotoili asian niin, että lääkärit ovat lääketieteen kannattajia ja he uskovat lääkkeisiin varmaan enemmän kuin hoitotyöntekijät. Niin, toivoisi, että myös hoitajat ja vaikkapa vastasyntyneiden kanssa tekemisissä olevat kätilöt uskoisivat lääketieteeseen. He tekevät töitä riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kanssa, vanhusten, vauvojen, raskaana olevien, sairaiden ihmisten kanssa. Potilaat tulevat terveydenhuollon ammattilaisten luo saamaan hoitoa, eivät ylimääräisiä pöpöjä. Jos ei usko lääketieteisiin, kannattaisi vaihtaa alaa. Influenssa aiheuttaa vuosittain satoja kuolemia Suomessa, ja juuri nämä riskiryhmät ovat heikoimmassa asemassa. On täysin vastuutonta työskennellä riskiryhmien kanssa, jos ei pidä huolta omasta terveydestään. Influenssa kun tarttuu jo silloin, kun sen kantajalla ei ole vielä edes oireita. Kapinahoitajat korostavat, että influenssarokotteen turvallisuudesta ja tehosta ei ole takuita. Influenssarokotteen tehossa onkin toivomisen varaa, mutta se on paras mahdollinen suoja influenssaa vastaan tällä hetkellä. Rokote on myös turvallinen, vakavia haittoja ilmenee erittäin harvoin. Nyt markkinoilla olevia influenssarokotteita on käytetty 70-luvulta lähtien. Ja hoitohenkilökunnan rokottaminen influenssan varalta vähentää tutkitusti potilaskuolemia. Eriskummallisinta tilanteessa on, että ammatti-ihmiset alkavat taistella lääketiedettä vastaan. Kampanja on vaarallinen, koska se saattaa antaa maallikoille käsityksen siitä, että tämänkaltainen ajattelu olisi ammattilaisten keskuudessa jotenkin hyväksyttyä tai yleistä. Näin ei ole. Lääkärit ja hoitajat osallistuvatkin parhaillaan Minä suojaan potilasta -nimiseen vastakampanjaan, joka on kerännyt Facebookissa lyhyemmässä ajassa huomattavasti enemmän jäseniä kuin Minä päätän itse -kampanja. Suomessa rokotusvastaisuus on jostain käsittämättömästä syystä kasvanut, arvioi Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Hiljattain uutisoitiin, että esimerkiksi tuhkarokon leviäminen Suomessa on tänä vuonna todennäköisempää kuin viime vuonna, vanhempien rokotevastaisuuden takia. Entistä harvempi lapsi saa rokotuksen tuhkarokkoa vastaan ja rokotekattavuus onkin pudonnut kriittisen rajan alle koko Suomessa. Toissa vuonna Euroopassa alkoi tuhkarokkoepidemia osittain juuri rokotusten puutteen takia. Viime vuonna erittäin helposti tarttuva tuhkarokko todettiin yli 20 000 ihmiseltä ja 35 kuoli tautiin. Vaikka rokotteet estävät vuosittain 2-3 miljoonan ihmisen kuoleman ja ovat yksi ihmiskunnan parhaista keksinnöistä, niihin suhtaudutaan edelleen tietyissä piireissä skeptisesti. On jokseenkin surullista, että Suomen kaltaisessa sivistysmaassa rokotekritiikki jyllää yhä. Mutta toisaalta se ei ole mikään ihme, jos ammattilaiset näyttävät etunenässä mallia.
Isoja juhlia saattaa usein seurata krapula, mutta Suomi 100 juhlavuodesta vaikuttaa jääneen hyvä maku suuhun. Näin voi päätellä tuoreesta Tilastokeskuksen tutkimuksesta, jossa haastateltiin 6 kertaa yli 1000 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomi 100 juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomi 100 juhlavuosi onnistui saamaan suomalaiset ja Suomessa asuvat juhlimaan yhdessä. Tapahtumia oli noin 5000 ja niitä tekemässä peräti 800 000 ihmistä. Siihen päälle vielä yleisö. Pekka Timonen, kuinka hyvin päästiin ennalta asetettuun tavoitteeseen?
No kyllä voi varmaan ihan rehellisesti sanoa, että ylitettiin kaikki mahdolliset ennalta asetetut tavoitteet. Tällaiselle asialle tietenkin on vaikea myös asettaa tavoitteita, mutta että lopullinen toteuma ja se, miten ihmiset lähti liikkeelle tekemään, niin ei sille oikein edes löydy vertailukohtaa niin kuin aiemman 100 vuoden ajalta, että miten juuri tällainen asia sai ihmiset liikkeelle.
Ja tutkimustuloskin kokaan sitten kertoo, että tyytyväisiä oltiin. Niin mikä oli tämän onnistumisen ensimmäinen edellytys?
No kyllä mä luulen, että se ensimmäinen edellytys oli se, että juhlavuoden koko idea lähti siitä, että suomalaiset tekevät itse sellaisen vuoden kuin haluavat. Ei ollut tällaista liikaa ylhäältä ohjausta eikä sellaista, että sanotaan, että juuri tätä sen pitää olla, vaan jokainen sai itse löytää tavan, jolla halusi juhlia Suomea ja itsenäisyyttä ja vähän sitä omaa iloista hyvää oloaankin tässä maailmassa. Eli semmoinen suomalaisten itsensä tekemä vuosi, niin kyllä mä luulen, että se on juuri se salaisuus siihen, että se myös otettiin sitten omaksi.
Niin suomalaisillahan on taipumus, kun juhlitaan itsenäisyyttä, niin juhlia sitä kovin arvokkaasti ja vähän niin kuin pönöttää, niin millaisen ajattelun tai asenteen muutoksen se piti käydä läpi, että ajateltiin, että toisellakin tavalla voi juhlia?
Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Me monta vuotta itse asiassa tehtiin työtä. Tämä juhlavuoden valmisteluhan oli pitkä prosessi, jossa tehtiin paljon ratkaisuja ja päätöksiä ja suuri määrä ihmisiä teki töitä sen eteen, että sitä vuodesta tulisi onnistunut. Ja juuri toi yksi asia oli se, että kun ihmiset usein sitten kiinnitti siellä aika vuosia ennen jo, että arvokkuus ja tietynlaista on itsenäisyyden juhlinta, niin kyllä mehän tietysti haluttiin tuoda ilo siihen arvokkuuden rinnalle. Nehän eivät ole vastakohtia. Me voimme sekä osoittaa kunnioitusta, olla arvokkaita, mutta myös olla iloisia ja eteenpäin suuntautuneita ja valoisia. Että mä oon hirveän iloinen, että jotenkin se nyt tuli siihen rinnalle, että tämä ilon ja arvokkuuden, että ne ei ole vastakohtia, vaan ne voi elää rinnakkain.
Kohta puhutaan siitä, mitä kaikkea tehtiin, mutta noin 850 ideaa, jotka hakivat tätä Suomi 100-statusta, jäivät toteutumatta, niin millaisia nämä olivat, jotka eivät menneet läpi?
Siellä oli monenlaisia. Iso osa oli tietenkin kaupallisia tuotteita, jotka sitten ohjattiin sinne niin kuin silleen tarkoitukseen varatulle prosessille. Ja sitten siellä oli sellaisia, että ne eivät ajallisesti liittyneet juhlavuoteen. Ne eivät siis olleet millään lailla yhteydessä vuoteen 17. Ja sitten jonkin verran oli sellaisia, että vaikka kuinka avarasti ja hyvällä tahdolla pohdittiin, niin ei löydetty asiayhteyttä tähän itsenäisyyden juhlavuoteen.
Suomi 100-juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen, tapahtumia ja toteutuneita ideoita oli sitten kuitenkin tuhansia. Oli villasukkien kutomista, veteraana eli pipojen virkkaamista vauvoille, monipuolisia taidetapahtumia, konsertteja, esityksiä. Mitkä tapahtumat jäivät itsellesi päällimmäisenä mieleen?
No, mulla oli tosiaan hieno tilaisuus kiertää Suomea myös ja käydä erilaisissa jutuissa. Ja kyllä mulle kaikkein voimakkain tunne jäi kaikista siitä, missä ihmiset oli jotenkin niin kuin tarttunut yhdessä toimeen ja tehneet jotakin, mitä ne ei ollut ehkä aikaisemmin tehneet. Yksi musta oli hieno silloin elokuussa. Elokuussa oli tällainen yhdessä viikonloppu, niin oli paljon esimerkiksi kuorot laulevat kansallispuistoissa. Se oli hyvin vaikuttava. Siinä yhdistyy semmoisia monia suomalaisen yhteiskunnan hienoja puolia, luonnon rakkautta, rakkautta musiikkiin, luonnossa elämiseen, ja ihmiset oli tosi innoissaan siitä. No sitten tietenkin kaikki tällaiset, missä tehtiin yhdessä jotain, vapaaehtoistyötä toisten puolesta, ja kyllä tämä juhlavuosi musta kertoi sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa on semmoinen todella voimakas yhdessä tekemisen virta, että puhutaan siitä, että talkootyö olisi jotenkin niin kuin kadonnut, niin ehkä siinä muodossa, kun se perinteisesti tunnettiin, mutta kyllä me edelleen ollaan sellainen yhteiskunta, jossa ilman mitään erityisiä vaatimuksia tai pyyntöjä ollaan valmiita tekemään yhdessä toisten eteen asioita. Ja kyllä se on musta se ehkä se yksi sellainen kruunun jalokivi tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, se yhdessä tekemisen traditio, joka elää yhä.
No mitä tämä tutkimus kertoo siitä, miten suomalaiset kokivat juhlavuoden?
Kyllä se kertoo siitä, että he koki sen hyvin positiivisena ja hyvin voimakkaana. Sehän on lähes uskomaton se, että 90 katsoi, että se oli myönteinen kokemus ja että se onnistui hyvin. Ja se vielä, että yli 70% koki sen itselleen tärkeäksi, siis koki itse saaneensa siitä jotain itselleen tärkeää, niin nehän on hämmästyttävän korkeita lukuja, ja varmaan ehkä jos jatkossa olisi jopa syytä vähän tutkiakin, että mikä tällaisessa itsenäisyyden 100-vuotisuudessa ja siinä tavassa, jota sitä juhlittiin, niin sai näin läpäisevästi suomalaiset mukaan. Mehän tutkittiin sitä myös, että esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä ei juuri ollut asenteissa eroa, nuorten ja vanhojen välillä ei ollut mitään sovin merkittävää eroa, eikä sukupuolten välillä ollut kovin merkittävää eroa, että kyllä tämä oli siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen juhlavuosi, että se tempaisi kaikki mukaansa ja se näkyy näissä erilaisissa tutkimuksissa tosi hienosti.
Ja 83% vastanneista arvioi, että juhlavuosi vahvisti nimenomaan tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin mikä se merkitys on? Vähän jo puhuitkin siitä, mutta miten?
Mä itse ajattelen, että voisi pelkää ajatella, että se on se kaikkein tärkein tulos tällaisesta vuodesta, koska sitä myös lähdettiin ihan tietoisesti tavoittelemaan. Pohtimaan sitä, että miten tässä ajassa ja tässä Suomessa voidaan vahvistaa yhteiskunnalle hyvin tärkeä asia, eli sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, eli yhdessä syntyvät kaikki isot asiat. Ja kun se nyt sitten myös tutkitusti vahvistui, niin sillä voidaan päästä vielä pitkälle monessa muussa asiassa. Mä oon myös iloinen siitä, että se tavallaan päivittyi, että tuli tähän aikaan tämän päivän suomalaiset niin kuin saivat hakea sen tavan, jolla he haluavat kokea yhteenkuuluvuutta ja olla sitä tekemässä. Tuossa tutkimuksessa näkyy se, että kaikkein innokkain ja myönteisin ryhmä oli 15-25-vuotiaat, siis nuoret suomalaiset. Ja juuri he kaikkein voimakkaimmin koki myönteisinä tämän juhlavuoden ja olivat myös erittäin aktiivinen ryhmä kaikilla tutkimuksilla mitattuna. Ja se on kyllä erittäin mielenkiintoinen tulos, että kun ennakko ajatellaan, minkälaisia keskusteluja mä sain käytiin ja minkälaisia ennakkoasenteita mullekin monesti kerrottiin, josta yksi oli se, että no nuoret nyt ei ainakaan tällaiseen enää lähde mukaan ja se on aivan epätoivosta yrittääkin, niin lopputulos oli ihan päinvastoin.
No niin kuin sanoit, 90 oli tyytyväisiä, mutta siellä 10 joukossa oli se yksi, joka ei ollut tyytyväinen. Niin mitä tiedetään näistä?
No me tiedetään sen verran, että ensinnäkin tietenkin on joukko ihmisiä, jotka ihan tietoisesti valitsee sen, että he eivät halua olla mukana tällaisessa asiassa. Eli jonkin verran se selvästi näkyy, että ne ihmiset, jotka olivat tyytymättömiä, niin olivat myös samoja ihmisiä, jotka eivät osallistuneet mihinkään. Eli he tietenkin päättivät, ja sehän on tietenkin ihan ok myös valita niin, että en halua olla tässä mukana syystä tai toisesta. Ja totta kai sellaisia, niin kuin sanottu, niin varmaan on siinä yhdessä 10%. Tietenkin sitten vaikea arvio, minkälaisia muita syitä siellä on. Toisaalta mä oon sitä mieltä myös terveessä demokratiassa, terveessä avoimessa yhteiskunnassa, niin aina pitää löytää vähintään se 10%, joka on muiden kanssa eri mieltä, että se on niin kuin hyvä merkki, että aina joku vähän kuitenkin haraa vastaakin.
No kun sanoit, että se yhteenkuuluvuuden tunne, se oli niin hieno asia, niin oletteko te nyt siellä pohtineet sitten, että miten tämä tunne voitaisiin säilyttää? Ikään kuin mikä olisi perintö, juhlavuoden perintö sitten?
No, kyllä sitä on pohdittu. Ja siinähän oikeastaan itselleni tulee niin kuin kahdenlaisia asioita mieleen. Toinen on se, että kyllä meidän täytyisi tietenkin minusta rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa tämä juhlavuosikin sen osoitti, että tällainen avoin ihmisiin luottava yhteiskunta on suomalaisten mieleen. Suomalaiset on valtavan taitavia, osaavia, nykyään myös koulutettuja. Me osataan asioita. Kyllä kansalaisiin voi luottaa ja tämmöiset niin kuin ihmislähtöiset ja kansalaislähtöiset sen vanhan semmoisen hallintokulttuurin sijaan, niin kyllä sillä on mahdollisuus ja voima. Että kyllä tämä juhlavuosi tavallaan kertoo myös siitä, että kyllä suomalaisten käteen voi antaa asioita ja antaa niin kuin ihmisten muokata tätä maata sellaiseksi kuin he itse haluavat. Toinen puoli on tietenkin se, että myös se itse itsenäisyyden juhlinta toivottavasti on jo vähän taas muuttunut. Eli tämän vuoden itsenäisyyspäivän mä odotan suurella mielenkiinnolla, että josko se nyt olisi sitten aiempaa iloisempi, kepeämpi. Se viime vuoden niin kuin läpimurto näkyisi siinä. Ja meidän tutkimuksen mukaan se on se, mitä myös ihmiset toivovat, että valtava enemmistö on sitä mieltä, että itsenäisyyden juhlinta muuttui iloisemmaksi. Ja valtava enemmistö on sitä mieltä, että niin olisi hyvä olla jatkossakin. Että olisi tämmöinen iloinen itsenäisyys ja ilo Suomesta.
Tämä satavuotisjuhlintahan se näkyy myös ulkomailla ja mottona teillä oli Suomi 100 -organisaatiossa, että Suomi eturiviin ja keskelle myös ulkomailla, niin miten tämä tavoite saavutettiin?
No samalla lailla voi sanoa, että hämmästyttävänkin hyvin. Eli pantiin vähän takki suoraksi ja sanottiin kaikissa kansainvälisissä yhteisöissä, että hei, meillä on tällainen tärkeä asia, me ollaan saatu paljon aikaa, me tullaan nyt tähän eturiviin keskelle. Ihan niin kuin syntymäpäivä sankari pitääkin asettua, että kun kuva otetaan, me ollaan eturivissä keskellä. Ja tietenkin sen tavoite oli se, että vahvistetaan Suomen kansainvälistä asemaa ja profiilia. Ja on ihan hämmästyttävä havaita, että Suomella on maailmassa valtavasti ystäviä.
Suomi 100-juhlavuoden pääsihteeri, varsin tyytyväinen mies Pekka Timonen, kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos, kiitos.
Lähetyksen lopuksi palataan ensimmäiseen keskusteluumme. Tietokirjailija, historioitsija Mikko Porvali paneutuu uusimmassa kirjassaan tiedustelun näkymättömään historiaan. Hän kertoo aluksi tiedustelun ja vakoilun eroista.
No, tiedustelun ja vakoilun keskeinen ero on se, että tiedustelu koetaan sallituksi ja vakoilu koetaan kielletyksi. Vakoilu on monitahoinen käsite, jota käytetään eri tilanteissa eri tavoin, mutta tämä on se lähtökohta, että vakoilija yleensä naamioituu joksikin muuksi kuin mitä hän on ja rikkoo ainakin jonkun maan, jos ei omansa, niin sitten sen tiedustelun kohteena olevan maan lainsäädäntöä.
Historioitsija ja tietokirjailija Mikko Porvali, kirjassasi kerrot, että tiedustelun historian näkökulmasta assyrialaiset ovat mielenkiintoisia. Puhutaan ajasta 600-700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, eikö näin? Millaisia taitoja heillä oli?
No, kaikkein keskeisin taito, se minkä vuoksi siitä piirtyi meille jälkipolville hyvä kuva, niin oli tietysti kirjoitustaito. Ja se, että Assyrialla oli tämmöinen kuninkaallinen kirjurijärjestelmä, jonka piiriin sitten nämä tiedustelutiedot koottiin. Voihan olla, että muut sen aikakauden valtiot harjoittivat yhtä korkeatasoista tiedustelua, mutta siitä ei ainakaan ole säilynyt tietoja, mutta assyrialaisten kirjuri- ja arkistointijärjestelmän vuoksi siitä on aika hyvin tietoja tuolta kuningas Sargon toisen hallituskaudelta ja hänen poikansa ja pojanpoikansa hallituskausilta noin 2700 vuoden takaa. Ja näissä savitauluissa, niin niissä kuvataan, oikeastaan se merkittävä juttu niissä on se, että niissä kuvataan sitä, kuinka hankittiin tietoja sekä avoimesti että sitten peitellysti. Avoin tiedon hankinta sisälsi usein matkustajien haastatteluja tai ehkä matkustajille jo ennen heidän lähtöään pois Assyriasta, niin kerrottiin, että mistä asioista assyrialaiset ovat kiinnostuneita ja mistä asioista pitäisi pitää matkoillaan silmänsä auki. Sen lisäksi oli sitten lähettiläsjärjestelmä, joka nyt jo hieman muistutti nykyistä diplomatiaa, jonka kautta kerättiin täysin avoimesti tietoja. Mutta sitten oli salaisen tiedonhankinnan keinot, joissa pyrittiin värväämään naapurivaltioiden hallinnossa toimivia virkamiehiä agenteiksi, siis tiedottajiksi, luovuttamaan omia salassa pidettäviään tietoja sekä sitten yritettiin esiintyä erilaisilla peitteillä, vaikkapa muiden valtioiden lähettiläinä tai kauppiaina keräten tietoja. Ja sitten oli erikoinen henkilöjoukko, joiden tehtävä oli kaapata muiden valtioiden lähettejä, juoksulähettejä siihen aikaan ja hankkia heidän kuljettamistaan viesteistä tieto, joka nyt ehkä edustaa ensimmäistä puuttumista tämmöiseen viestiliikenteeseen ja viestinnän suojaan.
No entä jos sinun pitäisi nimetä yksi tiedusteluoperaatio ylitse muiden, niin mikä se olisi?
No jos maailmanhistorian kulkua ajatellaan, niin kyllä se liittyisi siihen, kuinka brittiläinen imperiumi hallitsi ennen ensimmäistä maailmansotaa lennätin verkkoa. Ja sen merkitys nousee oikeastaan sitä kautta esiin, että kun lennätin linjoja kulki maailmassa, missä nyt sitten kulkikin ympäri maailmaa, niin ne aina kulkeutuivat kuitenkin tavalla tai toisella. Niiden risteysasemia oli sellaisilla alueilla, joissa britit pääsivät tähän viestiliikenteeseen kiinni. Ja keskeistä siinä oli, että britit pystyivät lukemaan koko Atlantin ylittäneen, tai pitäisikö sanoa alittaneen viestiliikenteen, kun se meni lennätin kaapelia pitkin meren pohjassa. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä oli keskeistä, että liittyykö Yhdysvallat mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, ja briteillä oli verraton mahdollisuus tarkkailla koko Yhdysvaltain diplomatiaa sen vuoksi, että he lukivat kaiken tuon Atlantin ylittäneen viestiliikenteen.
Ja tässä oli ratkaiseva tällainen Saksan ulkoministeri Arthur Zimmermanin lähettämä viesti.
Kyllä. Tammikuussa 1917 Saksa teki päätöksen ryhtymisestä tämmöiseen rajoittamattomaan sukellusvenesotaan, joka tarkoitti kauppalaivoja vastaan hyökkäämistä sukellusveneiden toimesta. Ja siihen liittyen Arthur Zimmermann, Saksan ulkoministeri, lähetti Meksikolle tarjouksen, salakielisen lennätin viestin, jossa Meksikolle tarjottiin, että jos Yhdysvallat liittyy sotaan ja jos Meksiko silloin ryhtyy sotaan Yhdysvaltoja vastaan, niin sodan päättyessä, kun Saksa tulee olemaan se sodan voittava osapuoli, niin Saksa pitää huolen siitä, että Meksiko saa Yhdysvaltain osavaltiot Arizonan, Texasin ja Uuden-Meksikon, New Mexicon, jotka Meksiko oli menettänyt aikaisemmin Yhdysvalloille. Ja Tämän viestin kaappaaminen, se, että brittitiedustelu sai tuoreeltaan tällaisen viestin käsiinsä ja sitten monien mutkien jälkeen luovutti sen Yhdysvaltain valtionjohdolle, niin se historiassa nyt harvoin yksittäinen tekijä johtaa mihinkään, mutta tämä oli yksi niistä selvistä yksittäisistä syistä, minkä vuoksi sitten Yhdysvallat liittyy ensimmäiseen maailmansotaan.
Ja Briteillä oli myös vaikeuksia ikään kuin välittää tuo tieto Yhdysvalloille, eli minkälaisia ongelmia joutuivat?
Oli monenlaisia vaikeuksia, koska ensinnäkään ei tietysti haluttu tunnustaa Yhdysvalloille, että heidän kaikki liikenteensä luetaan. Se olisi ensinnäkin ollut tämmöinen imagotappio, mutta sen lisäksi se olisi johtanut siihen, että Yhdysvallat olisi vaihtanut omien salakielisten viestiensä salausta. Ja tätä ei haluttu, koska haluttiin, että Yhdysvallat jatkaa sillä entisellä salauksella, jota pystyttiin lukemaan. Ja sen vuoksi sitten britit hankkivat tämän tiedon useammasta eri lähteestä, että sen jälkeen kun he tiesivät, että tämmöinen viesti on olemassa, niin se oli sitten helpompi hankkia myös muualta. Ja se hankittiin muun muassa Meksikosta lahjomalla sikäläisen lennätin yhtiön työntekijä luovuttamaan se tieto briteille. Ja sitten kun se oli saatu Meksikosta käsiin selväkielisenä, niin se oli helpompi jakaa amerikkalaisille. Toinen ongelma oli ulkopoliittinen. Koko maailma ja varsinkin amerikkalaiset itse tiesivät, että britit eivät mitään niin paljon toivoisi kuin sitä, että Yhdysvallat liittyy tähän maailmansotaan. Ja sen vuoksi amerikkalaiset ensin suhtautuivat tähän viestiin brittien juonena, että tämä on tekaistu viesti. He eivät voineet uskoa, että Saksa yrittäisi jotain amerikkalaisten kannalta näin tökeröä. Mutta sitten omien tarkistustensa kautta ja lopulta siten, että Arthur Zimmermann tunnusti julkisesti, että kyllä tämä on hänen lähettämänsä viesti. Tällä ei ollut tarkoitus painostaa ketään, vaan varautua siihen, että jos Yhdysvallat liittyy sotaan, niin kuinka siihen reagoidaan. Niin tämä johti laajaan keskusteluun Yhdysvalloissa, ja jonka sitten sodan liittymistä kannattanut osapuoli voitti. Kun tämä viesti lähetettiin tammikuussa 17, niin Yhdysvallat sitten huhtikuussa 17 liittyi ensimmäiseen maailmansotaan. Ei ollut silloin vielä suurvalta, vaan nousi tähän suurvalta-asemaansa, jota se tänä päivänäkin nauttii, niin sitten oikeastaan ensimmäisen maailmansodan rauhanneuvottelujen Versain rauhansopimuksen myötä. Joten siinä mielessä tämmöinen yksittäisen sähkeen kaappaaminen tiedusteluoperaatiossa tammikuussa 1917 vaikutti merkittävästi myöhempään maailman historiaan.
No sitten keskiajalla nostat katolisen kirkon tällaiseksi tiedustelun ja tiedonhallinnan maailman mahdiksi. Mikä teki katolisesta kirkosta niin etevän tässä asiassa?
No ennen kaikkea kirjoitustaito, joka keskiajalla.
Ihan niin kuin assyrialaisilla.
Ihan niin kuin assyrialaisillakin. Tiedustelu on aina kirjallista toimintaa. Se liittyy tiedon arkistointiin ja lajitteluun ja käsittelemiseen ja jakamiseen eteenpäin. Ja no sen lisäksi tietysti katolisella kirkolla oli monia ylivertaisia etuja. Luostarilaitos, joka oli koulutusjärjestelmä ja tiedon kopioimisen järjestelmä. Inkvisitio myöhemmin, joka oli maailman kehittyneen tutkintajärjestelmä. Rippi, joka jo lähtökohtaisesti johti siihen, että ihmiset kertoivat salaisuuksiaan kirkon edustajille.
Näin sanoi tiedustelun historiasta kirjan kirjoittanut Mikko Porvali.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tiedustelun lisäksi tänään Ykkösaamussa puhuttiin suurvaltojen kiristyneistä väleistä Syyriassa ja Suomi 100-juhlinnasta. Mutta nyt on aika katsoa, mitä muuta kanava tarjoaa tänään kuluttaja Tatu Tamminen. Huomenta.
Huomenta.
Aiot kertoa musiikista.
Kyllä. Pirun keuhko, sirmakka, taljankka, kurttu, köyhänurut, ryppy, vetopeli ja niin edelleen. Harri Tuominen aikoo käsitellä kokonaisen tunnin verran tänään, no, harmonikkaa. Harri Tuomisen maailman musiikkiohjelmassa kello 17.10 ja aiemmin iltapäivällä pianisti Iiro Rantala paljastaa elämänsä tärkeimmät levyt näistä levyistään luovuohjelmassa kello 14. Illan puolella RSO avaa tänään kamarimusiikkifestivaalinsa nimeltä Aurinko nousee idästä. Siitä kuullaan avauskonsertti suorana 19 uutisten jälkeen. Musiikki tulee aika eri aikakausilta. Joseph Haydnia, Aulis Sallista, Claude Debussyitä, Aare Merikantoa, Piotr Tsaikovskia. Yleensä on totuttu, että Lulu-niminen ooppera on Alban Bergin tekemä, mutta ei tänään yöklassisessa. Ensimmäiset 3 tuntia nimittäin kuluvat Friedrich Kuhlaun Lulu-oopperan parissa.
Eli paljon mukavaa tiedossa musiikin ystäville. Kiitos Tatu ja kerrotaan vielä, että huomenna TV1 ykkösaamun vieraana on ulkoministeri Timo Soini. Lähetys alkaa 10.05. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa ja mukavaa viikonvaihdetta.